Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Світлана Одінець. Тягом ближайших 30 хвилин ми подведем виніки гэтага тыдня у програмі «Петарда». Наші теми. Представники ЛНР у аэропорті Мінск визволили 4 українських полонних. Поводля криніц тут бая, силовики цікавяться з узаснавальниками акумуляторного завода у Бресті. Депутати прийняли новий закон об адтерміновці і ухвалили амністію. А тепер тягом гэтай паўгадзіны мы распавядзем пра гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» з музычнымі паўзамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першая важная навіна ў праграме «Петарда». Сілавікі зацікавіліся сузаснавальнікам акумулятарнага завода ў Брэсце Віктарам Лемяшэўскім. Пра гэта парталу «Тутбай» паведамілі 3 інфармаваныя крыніцы. Паводле інфармацыі «Тутбай», Лемяшэўскага і некаторых ягоных падначаленых затрымалі сілавікі, у чым іх вінаваціць яшчэ невядома. Намеснік дырэктара ІАК «Груп» Александр Ворон сказаў журналістам, што не мае інфармацыі пра месца знаходжання Лемяшэўскага. Прэс-служба КДБ ад каментароў адмовілася. Нагадаю, берасцейцы амаль 1.5 гады кожны тыдзень выходзіць на акцыі пратэсту супраць гэтага будаўніцтва. 14 чэрвеня старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс загадаў прыпыніць будаўніцтва да ліквідацыі выяўленых парушэнняў. 17 чэрвеня абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спыніў і прыпыніў дазвол заводу на выкід забруджвальных рэчаў у атмасферу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна у тыднёвай праграме «Петарда». У Мінску адбылося вызваленне групы украінскіх ваеннапалонных. Дамову пра гэта заключылі кіраўнік палітсавета партыі «Апазіцыйная платформа за жыццё» Віктар Медвядчук і кіраўнік гэтак званай Луганскай народнай рэспублікі Леанід Пасечнік. Перадача палонных адбылася ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Гэта вайскоўцы Дмітрый, Вялікі Якаў, Верамейчык і Максім Гарайнаў і цывільны Эдуард Міхеяў. Яны ўжо вярнуліся ў сем'і. Прэс-служба Віктара Медведчука спачатку акрэдытавала нашых журналістаў на вызваленне палонных, але ў аэрапорце проста іх не прапусціла. У гэты ж дзень стала вядома, што прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі надаў грамадзянства Украіны 2 беларускім добраахвотнікам, якія ваявалі на ўсходзе Украіны ў складзе добраахвотнага вайсковага фармавання «Правы сектар», а таксама батальёна «Донбас».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна ў праграме «Петарда». Колькасць авіярэйсаў паміж Беларусію і Грузіяй пакуль не змянілася. Самалёты «Белавія» штодня лятаюць з Мінска ў Тбілісі, Батумі і назад, як і да канфлікту паміж Расіяй ды Грузіяй. У прэс-службе «Белавія» Еўрарадыё паведамілі, што пакуль не ведаюць, ці будуць адкрытыя новыя рэйсы. Нагадаю, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін 8 ліпеня забараніў расійскім авіякампаніям лятаць у Грузію, а грузінскім у Расію. Як вядома, пасля акупацыі Крыму 2014 годзе, калі былі спыненыя прамыя авіязносіны паміж Расіяй і Украінай, «Белавія» адкрыла дадатковыя рэйсы паміж Масквой, Мінскам і Кіевам. Нацыянальны аэрапорт Мінск стаў папулярным перасадачным аэрапортам на гэтым кірунку. У 2015 годзе былі адкрытыя рэйсы з нацыянальнага аэрапорта Мінск у Харкаў і Адэсу. Усё гэта дазволіла беларускай авіякампаніі сур'ёзна нарасціць пасажырапаток.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна праграмы «Петарда». Депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні законапраекта аб змяненні закона эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы, які атрымаў неафіцыйную назву «Закон аб адтэрміноўках». Перад галасаваннем у другім чытанні выступіла толькі адна депутатка Ганна Канапацкая. Яна звярнула ўвагу, што закон выклікаў негатыўную рэакцыю грамадства і заклікала калег прыняць узважанае рашэнне. Раней депутатка падрыхтавала свае праўкі ў гэты законапраект, але паколькі ён прымаўся ў тэрміновым парадку, то яе прапановы нават не сталі разглядаць. За прыняцце законапраекта прагаласавалі 85 депутатаў, супраць 9. Калі новы закон набудзе моц, хлопцы змогуць атрымаць адтэрміноўку ад войска для атрымання адукацыі толькі раз, што прывядзе да складанасцяў, калі маладыя людзі працягваюць адукацыю ў ВНУ пасля спецыяльных вучэльняў ці калі плануюць пайсці ў магістратуру ці аспірантуру. Спачатку прыйдзецца адслужыць, а потым працягнуць адукацыю. Таксама тым, хто атрымае позву аб прызыве, але будзе ўхіляцца, абмяжуюць выезд за мяжу. Ухілістів не будуть брати на державну службу. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій, органи фінансових розслідувань, Комітет держконтролю, слідчий комітет, Комітет судових експертиз. Замість розміркування після навчання в ВНУ, до речі, можуть дозволити пойти служити по контракту.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Ще одна важлива новина програми «Петарда». Новий міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, який виступав раніше у Палаті представників, не став спинятися перед журналістами. Чиновник погодився тільки відказати на бігу на пару питань у коридорах дома уряду. Одно з них тичилося статуї «Мінський городовий», яку пільно оховували при попередніку Караєва Ігоря Шуневича. Навіть забороняли його кранать, а 16-годовому хлопцу, який дав помніку поху, навіть довелося вибачатися. Ось що сказав господар Караєв, утікаючи.
При ньому завжди можна підходити.
Ну, були зняті шарфи.
Да, ну ви що? Нельзя делать к нему какие-то оскорбляющие общество вещи.
Ну, то есть оплеуху нельзя, а шарфик завязать можно.
Да, все, что не оскорбляет человеческое достоинство, и все эти ребята проинструктированы, все делать по-человечески. Вот и все.
Заявив господар Караєв. До речі, менавіта ён представляв у парламенті закон об амністії. Депутати прийняли його одразу у двох читаннях, проголосували одноголосно і задали тільки одне питання. Гэтак. Депутатка Ольга Політика поцікавілася, ці будуть виділені сродки, каб адаптувати зняволених у громадство, допомогти з пошуками праці, ці допомогти з битовими умовами. На що міністр внутрішніх справ Юрій Караєв відказав, що буде задійничені тільки ускосні видатки на місцях, наприклад, на оформлення документів. А інші видатки в законі не предугледжені.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Горках хотіли повісити пам'ятний знак Петру Першому, але не стали. Хто зашкодив гонорованню російського імператора, який спалив Вітебський Могилєв, розбурив собор Святої Софії у Полоцьку, позабивавши монахов, розповідає Маша Колєснікова у матеріалі.
Відкривати пам'ятник Петру Першому мусили 22 червня у 10:45. Памятная дошка повинна была з'явиться у самом центре Горок на доме 20 по улице Якубова. У редакции районной газеты «Горецкий вестник», на сайте якой з'явилася информация про шильду, Еврорадио подтвердили, что урочистость сапраўды была у выконкамовских планах. Мовляв, ну не с головы ж мы взяли программу святов.
С программы они убрали этот пункт торжественное открытие. Поэтому на День города у нас этого в программе уже нету.
Але пазней галоўная рэдактарка Горкі Ньюс Вольга Кімель распавяла Еўрарадыё, што адкрыцця ніякага памятнага знаку ў Горках і не планавалася. І ўвогуле яна нічога не ведае пра мемарыял Пятру Першаму.
Памятныя знакі не планіраваліся устанавливацца. І конкретна памятны знак нікакой у нас не фігуріраў, не знаю.
Намесніца старшыні горацкага райвыканкама Ларыса Крывіцкая адказала Еўрарадыё, што інфармацыя пра адкрыццё шыльды расійскаму імператару чуткі. Редактор незалежного портала «Горки.инфо» Галина Будная, куды звернулась Еврорадио, рассказала, что теперь радка про Петра Першого больше нема у программе мероприемств.
На установку мемориальной доски должны пройти все инстанции согласования с Министерством культуры. Это же не так просто устанавливают. Ничего этого не было, никаких вообще непонятно, откуда это что вырос.
Журналистка додає, что огульными намаганиями людям отрымалось уже у другий раз оборонить Горки от Петра Першого. Служба інформації Еврорадіо.
Гэта была выніковая праграма «Петарда» за тыдзень. Пры мікрафоне працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».